Schellinga, koji pušta da se umetnost otrgne granicama svog pojma i pozicionira iznad filozofije, Hegel će zaključiti da onog trenutka kada umetnički sadržaj pokuša da se otrgne, to više nije umetnički sadržaj. Hegel, dakle, problem disbalansa između duhovnog i čulnog unutar jedne apsolutne forme rešava tako što omogućava da sama ta forma bude napuštena i zamenjena adekvatnijom, ne dolazeći na taj način u situaciju da mora da protivreči vlastitom određenju te forme. Kada sadržaj prestane da odgovara umetnosti, kao formi apsolutnog duha, onda je na delu prelazak u sledeću formu, religiju, t.j. predstavno mišljenje. U tom smislu Hegel napominje da umetnost, upravljajući se prema određenom predmetu, ne može da radi za čulno opažanje nego za unutrašnjost koja se sa svojim predmetom slaže kao sa samim sobom. Nakon razmatranja povesnih formi ideje umetnički lepog kao ideala, Hegel tematizuje posebne umetnosti i njihove tvorevine. Umetnički lepo je u ranijim poglavljima rasvetljeno kao pravo lepo, t.j. kao uobličena duhovnost, ideal, a zapravo, kao apsolutni duh, čiji je sadržaj istina. Totalitet posebnih umetnosti se u tom kontekstu kod Hegela prikazuje kroz a. spoljašnju umetnost arhitekture, b. objektivnu umetnost skulpture i v. subjektivnu umetnost slikarstva, muzike i poezije. Premda na prvi pogled deluje da je u pitanju puko predstavljanje vrsta umetnosti u skladu sa ranije definisanim povesnim formama umetnički lepog, tematizacija posebnih umetnosti ima kompleksniju strukturu, te se, na primjer, arhitektura razmatra i u simboličkom i u romantičkom razdoblju, a poezija i njeni oblici u romantičkoj i klasičnoj epohi. Prethodno razmotreni osnovni principi razlikovanja između tri ključne povesne epohe razvoja ideala u forme umetnički lepog pokazali su da simbolička epoha dospeva samo do srodnosti između sadržine i forme, odnosno do prostog nagoveštavanja unutrašnjeg značenja u njegovoj pojavi, koja je uvek spoljašnja. Zbog toga simboličnost predstavlja objektivno kao takvo, te na primjer, okolnu prirodu prerađuje u lepi umetnički okvir duha, ugrađujući unutrašnje značenje u spoljašnji predmet samo u formi nagoveštaja. Klasični ideal pak uspeva da u spoljašnjoj realnosti prikaže ono apsolutno kao takvo i to kao sebi imanentno i adekvatno. Konačno, formu romantičke umetnosti čine subjektivnost duševnosti i osjećanja u njihovoj beskonačnosti i konačnoj posebnosti. Na tim temeljima Hegel razlikuje.